de görmüyorlar. Hükümet buna etiraz edemelidir mi?
Müdafiə Nazirliyinin məsulu Google-un yer proqramı ilə bağlı, Azərbaycanın hərbi obyektlərinin şəkilləri ilə bağlı məlumatı birinci dəfə eşitdiyini, söhbətin nədən getdiyini anlamadığını dedi.
Hacı Məmmədovun məhkəməsində ittihamçılar niyə fəal deyirlər?
Bəlkə sabah məlum olacaq ki, kiminsə bu bağdır, kiminsə bu evidir, bu işdə deməli qıraqda qalan adamlar var.
George Bush siyasi rəqibinin üzr istəməli olduğunu deyir. Azərbaycan neftin verdiyi imkanlardan necə istifadə edəcək?
Azərbaycan hökuməti qərbə deyə bilər ki, siz nə istəyirdinizsə biz onu etdik, indi isə öz istədiyimizi edəcəyik.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi istənilən adam Avropanın istənilən ölkəsinə getmək istəyəndə internetdə xəritəyə baxıb hərəkət edə bilər. Peyklə çəkilən şəkillər küçəni də göstərir, döngəni də, evlərin nömrəsini də. İndi internetdə Azərbaycanın da peyklən çəkilən şəkilləri var. Avropa ölkələrininki kimi dəqiq olmasa da şəkillərdə Azərbaycanda da, qonşu ölkələrdə də binaları, küçələri, maşınları belə görmək olur. Amma bu etirazlara da səbəb olub. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, Google düz eləmir. Müharibə şəraitində olan ölkənin peyklən çəkilən şəkilləri internetə qoyulmamalıdır. Azərbaycan hökuməti bunu etiraz eləməlidir. Amma gəl internetdə Ermənistanı da, işğal altında olan Qarabağı da görmək olarsa, Azərbaycanın narahatlığına əsas varmı? Bir də beynəlxalq qanunlar nə deyir buna? Xəritəni internetə qoymaq olar, olmaz. Suallara Elxan Nəsibli cavab axtarıb.
Düz bir ay bundan qabaq Kaliforniyada köhnə bir qaraj 1 milyon dollara satıldı. Bu pulu verən Google şirkəti idi. Bu qədər pulu ona görə verirdi ki, dünyanın bir nömrəli internet axtarış şirkəti Google məhz bu qarajda doğulub. Cəmi bir neçə il qabaq 25 yaşlı iki gəncin yaratdığı Google-un indi təkcə nağd pulu 10 milyard dollardır.
Bu, Azərbaycanın birbaşa təhlükəsizliyinə, müdafiə məsələlərinə birbaşa çox böyük zərbə vuran bir haldır. Çünki o obyektlərin əksəriyyətində bilavasitə Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan hərbi hissələrdir. Orada Hacı Zeynalabdin Tağıyev, keçmiş Nasosnu qəsəbəsidir. Keçmiş SSRİ məkanında Azərbaycana qalmış ən böyük hərbi aerodromdur və onun ətrafında olan hərbi hava qüvvələrinin və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının radarları yerləşir orada.
Bunu polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov deyir. Söhbət Google-un yaratdığı ÖRS, yəni yer kürəsi proqramından gedir. Həmin proqramla yer kürəsində demək olar ki, hər bir yerin üstündə dayanıb şəkli böyütmək olar. O həddəcən ki, oradakı dağ, dərə, bina əlin içi kimi görünsün. Bu proqramı yaratmağına Google-un özü 5 izah verib. Ünvan tapmaq, sürücüyə yolu göstərmək, biznes, virtual dünya səyahəti və s. Məsələn, tutaq ki, biri Bakıda bina tikmək istəyir və ya mağaza yeri axtarır. O proqramla evindəcə oturub yaxşı boş yer tapmaq olar. Və ya biri, məsələn, Bakıdan İstanbula getmək istəyir, orada hotel sifariş verib. Öz proqramı ilə hotelin necə rayonda yerləşdiyini, yanında nələrin olduğunu görmək olar. Və yaxud da bütün dünya boyu səyahətə çıxıb, məsələn, Everestə baxmaq olar. Proqramla maraqlananlar onu ers.google.com saytından tapa və öz kompüterlərinə yükləyə bilərlər, pulsuz. Bəs belə maraqlı və faydalı proqram niyə bəzi adamlarda, hətta hökumətlərdə narazılıq doğurur? Bunu Azərbaycanlı hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov dedi. Bəs hərbçilərin narahatlığına əsas varmı? Kəşfiyyat təhlükəsizliyi sülhü mühafizə əməliyyatları üçün məhsullar hazırlayan Fransa şirkəti EADS Google-un yer proqramını təhlil edib və yazır ki, kosmosdan çəkilən 2 metr dəqiqliyi ilə olan şəkil yerdəki hərbi obyektin nə ilə məşğul olduğunu 50% ehtimalı ilə deməyə imkan verir. 1 metr dəqiqliyindən olan şəkillə artıq 100% demək olar ki, bu hərbi obyekt nədir. 15 cm dəqiqliklə çəkilən şəkil isə artıq yerdə qadınla kişini fərqləndirməyə imkan verir. Google-un şəkillərinin dəqiqliyi 15 cm-dən 15 metrə kimidir. Bəs belə olan halda Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi niyə susur? Ya bəlkə yer proqramı Azərbaycana daha sərfəlidir? Çünki Bakı Dağlıq Qarabağdakı hərbi obyektləri öyrənə, Dağlıq Qarabağda narkotiklər barədə ittihamlarını əsaslandıra bilər. Çünki məsələn bu yaxınlarda Amerika polisi ucqar bir yerdə marixuana əkildiyini məhz yer proqramından tapıb. Mən Müdafiə Nazirliyinin bu yer proqramı ilə əlaqədar mövqeyi ilə maraqlandım. Ad çəkmədən deyim ki, Müdafiə Nazirliyinin məsulu Google-un yer proqramı ilə bağlı, Azərbaycanın hərbi obyektlərinin şəkilləri ilə bağlı məlumatı birinci dəfə eşitdiyini, söhbətin nədən getdiyini anlamadığını dedi. Ya bəlkə Azərbaycanlı hərbi ekspertlər məsələni şişirdirlər. Onda niyə, məsələn, Hindistan yer proqramından prezident səviyyəsində narazılıq bildirib? Hindistanın səbir kasasını daşdıran isə ağacların altında gizlədilmiş məşhur Suxoy təyyarəsinin aydınca görünməsi olub. Narazılıq bildirən ölkələr Cənubi Koreya, Avstraliya, Britaniya və başqalardır. Cənubi Koreyanın narazılığı Azərbaycanınkına oxşardır. Cənubi Koreya deyir ki, o Şimali Koreya ilə müharibə vəziyyətindədir. Belə bir vəziyyətdə Cənubi Koreyanın müttəfiqi olan Amerikanın 3 şirkəti götürüb Cənubi Koreyanın Şimali Koreya ilə sərhəddində olan hərbi obyektlərin şəkillərini dərc edir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Tahir Tağzadə deyir ki, yer proqramında Azərbaycanın hərbi obyektlərinin aydın görünməsinə Azərbaycan hökumətinin münasibəti barədə bir şey deyə bilməz.
Azərbaycan tərəfindən rəsmi mövqe mələk məlum deyil.
Bəlkə şikayət eləməyin mənası yoxdur. Çünki indiyə kimi niyə heç bir ölkə Google-u nə məhkəməyə verib, nə də rəsmi şikayət eləyib? Ümumiyyətlə, beynəlxalq qanunlar nə deyir? Google-un ixtiyarı varmı ölkələrin belə böyük şəkillərini verməyə? Hüquq və İqtisadiyyat Ensiklopediyasının redaksiya heyətinin üzvü Belçikanın Gent Universitetinin beynəlxalq hüquq professoru Brüsseldəki hərbi məktəbdə mühazirələr oxuyan Mark Kogen deyir ki, Google-un tam haqqı var.
Google has the right to publish it, absolutely. And according to space law, space is free.
Google-un bunları çap etməyə tam haqqı var. Beynəlxalq hüquqa görə kosmos azaddır. Hər bir ölkənin öz hava hüdudlarında suverenlik haqqı var. Ancaq peyçlər bundan yuxarıda, kosmosda uçurlar. Beynəlxalq hüquqa görə kosmosda yalnız hərbi fəaliyyət olmaz. Kosmosda şəkil çəkmək və bunu yaymaq hərbi fəaliyyət deyil.
Beynəlxalq qanunla yox, bəs Amerika qanunlarından Azərbaycan nəsə əldə eləyə bilərmi? Çünki Google Amerikada qeyd alınmış şirkətdir. New York Times Amerika qanunlarını araşdırıb. Qəzet yazır ki, Google-dan əvvəl də bu işi görən Amerika şirkətləri olub. Yeri gəlmişkən, eyni argumenti Google gətirir ki, Google özündən əvvəl də görülən işi sadəcə olaraq daha yaxşı təşkil eləyib. New York Times yazır ki, hazırda Amerikada kosmosdan şəkil çəkib yaymağa Amerika qanunlarında 3 növ məhdudiyyət var. Amerikadan lisensiya alan kommersiya şirkəti birincisi, İsrailin böyük şəklini verə bilməz. İkincisi, Amerika hökuməti qərarı alsa ki, bu Amerikanın təhlükəsizlik marağındadır, onda istənilən yerin şəklinin böyüdülməsinə hökumət məhdudiyyəti götürə bilər. Üçüncüsü, şəklin böyüdülməsi qərarı veriləndən sonra şəklin böyüdülüb yayılması 24 saatdan sonra ola bilər. Mən Google-un bu qaydaları pozub-pozmamasından maraqlandım. Google-un yer proqramı İsrailin böyük şəklini vermir. Şəkilləri çəkiləndən 48 saat sonra verir. Ancaq bunu yoxlayanda o da məlum olur ki, Azərbaycanın indi verilən şəkilləri İsrailin şəkillərinlə eyni miqyasdadır. Təfərrüatı məlum olmasa da mətbuat məlumatlarına görə Cənubi Koreya hökuməti Amerika hökumətinə müraciətini eləyib. Halbuki Amerika hökuməti bu məsələdə tərəf deyil, qanunla özəl şirkətə də nüfuz eləyə bilməz. Cənubi Koreyanın şikayətlərindən biri də bu olub ki, niyə prezident sarayı açıq aydın görünür? Amerika hökumətinin buna nə cavab verdiyi məlum deyil. Ancaq bundan sonra Google-un yer proqramına Ağ Evin böyük şəkli qoyulub. Ondan əvvəl yalnız vitse prezidentin iqamətgahı görünürdü.
Elxan Nəsibli Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Bugün Hacı Məmmədovun məhkəməsində vəkillər şikayətləniblər ki, dövlət ittihamçıları müttəhimlərə sual vermir, halbuki cinayətin açılmasında ittihamçı da maraqlı olmalıdır. Dünən də öldürülənlərdən biri, kriminalist Rövşən Əliyevin xanımı maraqlı ifadə verib, deyib ki, Rövşən Əliyevin bir bandanın izinə düşməsindən prokurorun Zakir Qaralovun da xəbəri olub. Hətta Qaralov prezidentin qəbuluna düşüb, adam oğurluğu ilə məşğul olanların həbsi üçün sanksiya alacaqmış. Bunları Rövşən Əliyev xanımına deyib, bir-iki gündən sonra onu qətlə yetiriblər. Bu işdə azadlıqda olan dövlət adamlarının adı birinci dəfə deyil hallanır. Bir tərəfdən də vəkillər dövlət ittihamçılarının yaxalarını kənara çəkdiklərini deyirlər. Mikrofonda Bakıdan Babək Bəkirdir. Babək, vəkillər niyə şikayətlənir, niyə ittihamçılar məsələnin aydınlaşdırılmasında iştirak eləmək istəmiyələr?
Ruzan, əvvəlcə vəkillərin ittiham tərəfindən şikayətinin səbəblərinə toxunmaq istərdim. Bəllidir ki, Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və onun dəstəsi kimi təqdim edilən 26 nəfər ağır qətl və adam oğurluqlarında ittiham olunur. Bəzi vəkillər, xüsusilə də Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş rəisi Zakir Nəsirovu müdafiə edən Adil İsmayılov, ona qaranlıq görünən məsələlərin aydınlaşdırılması üçün təqsirləndirilən şəxslərə müxtəlif suallar verir. Bu dəstənin rəhbəri kimi təqdim edilən Hacı Məmmədov artıq bir neçə həftədir ki, bu sualların çoxuna cavab vermir. Adil İsmayılov deyir ki, bəzən Hacı Məmmədov istintaqda bildirmədiyi məqamlardan danışır, yaxud vacib məqamların üstündən keçir. Ancaq ittiham tərəfi bu halların aydınlaşdırılmasına cəhd etmir. Adil İsmayılov hesab edir ki, məhz həmin mətləblərin aydınlaşdırılması vəkillərdən daha çox prokurorların vəzifəsidir. Çünki vəkillər təqsirləndirilən şəxsləri müdafiədir, prokurorlar dövləti. Adil İsmayılov deyir ki, əgər bir çox cinayətlərin üzərindən keçiləcəksə, onda əsl həqiqəti müəyyən etmək mümkün olmayacaq.
Tutaq ki, bu günləri Hacı Məmmədov ifadə verir və mənim sualıma cavab vermir, sonra aydınlıq gətirir. Deyir ki, İmam Bağırova ki, biz səni birinci dəfə düzdür sarayda saxlayırdı, sonra elə bir yerdə saxlamışıq ki, biz bunu istintaqda deməmişik. Yəni, bunu prokuror maraqlanmalı, yaxşı sən deyirsən ki, başqa yerdir, onu deməmişsən, indi de. Yəni, bu məqamlar araşdırılmalıdır. Bəlkə sabah məlum olacaq ki, doğrudan bu elə bir yerdir ki, kiminsə bu bağdır, kiminsə bu evidir, bu işdə deməli qıraqda qalan adamlar var.
Adil İsmayılov deyir ki, tək iş adamı Ünvan Bağırovun uğurlanması episodu ilə bağlı deyil, bir çox məsələlərdə aydınlaşdırılmalı məqamlar var. Vəkilin sözlərinə görə aydınlaşdırılmalı məsələlərdən biri də Hacı Məmmədovun ikinci bir dəstəsinin olub-olmamasıdır. Çünki əvvəlki məhkəmə prosesində Hacı Məmmədovun azadlıqda daha bir dəstəsinin də mövcudluğundan bəhs edilmişdi. Adil İsmayılov deyir ki, prokurorlar öz vəzifələrini yerinə yetirməkdən çəkinirlər. Vəkilin sözlərinə görə onlar Hacı Məmmədovun sonrakı ifadələrindən ehtiyatlanırlar. İttiham tərəfi isə vəkillərin iradlarını qəbul etmir. Dövlət ittihamçısı Bəşir Cəfərov deyir ki, onlar vəkillərin istəyinə uyğun fəaliyyət göstərmirlər.
Dövlət ittihamçıları üzərinə düşən bütün vəzifələri yerinə yetirir. Kiminsə nəsə istəməyi bizim üçün əsas deyil. Biz qanuna əsaslanıb vəzifəmizi yerinə yetiririk. Kimin fikri necədir? Kim nəyi gözləyir bizdən?
Ruzanla üstəlik Respublika Prokurorluğu İstintaq İdarəsinin keçmiş rəis əvəzi Rövşən Əliyevin həyat yoldaşı İradə Quliyevanın ifadələrindən sonra vəkillər hesab edirlər ki, Baş Prokuror Zakir Qaralov da məhkəməyə dəvət edilməlidir. İradə Quliyevanın ifadəsinə görə həyat yoldaşı ölümündən bir gün əvvəl ona deyib ki, Baş Prokuror adam oğurluğu ilə bağlı prezidentə məlumat verməlidir. Bundan sonra isə həmin oğurluların həbsinə icazə veriləcək. Ancaq bunun üstündən az keçməmiş Rövşən Əliyev öldürülüb. Adil İsmayılov deyir ki, Rövşən Əliyevin ölümündən sonraki bir neçə il ərzində adam oğurlarının həbs edilməməsinin səbəbləri ilə bağlı Baş Prokuror mütləq açıqlama verməlidir. Respublika Prokurorluğunda isə İradə Quliyevanın ifadəsi ilə bağlı açıqlama vermək istəmirlər. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyir ki, onlar indilikdə məhkəmənin işinə müdaxilə etmək istəmirlər.
Əvvəllər bu işin istintaqı prokuror tərəfindən aparılıb, yəni vahid istintaq əməliyyat qrupu yaranmışdı adam oğurluqlarla bağlı və prokurorun gördüyü tədbirlər nəticəsində öz bəhrəsini verdi, yəni prokurorun topladığı materiallar əsasında da Hacı Məmmədovun dəstəsi tutularaq ifşa olundu.
Ruzanla, əvvəlki məhkəmə prosesində vəkillər vəsadət verərək bir sıra vəzifəli şəxslərin məhkəməyə çağırılmasını təklif etmişdilər. Həmin vəkillər hesab edirlər ki, Hacı Məmmədov bu işdə icraçıdır. Daha yüksək vəzifəli şəxslər də məsuliyyət alınmalıdır. Çünki onlar hesab edirlər ki, 10 il ərzində himayə edilmədən ağır qətl və adam oğurluqları ilə məşğul olan dəstə məsuliyyətdən yayına bilməzdi. Hakim isə hələ ki, bu vəsadətlərin təmin edilməsinə ehtiyac görmür.
Babək Bəkir, xəbərlərdən sonra efirə 14.24 proqramı gedəcək.
14.24 Azərbaycanda ilk beynəlxalq kino məktəbindən.
Bu beynəlxalq məktəbdə oxumaq üçün yaş məhdudiyyəti yoxdur.
24. Böyük Britaniyada təhsil almaq imkanından.
14.24
Gənc ifaçı Leyla Vahid qızının arzularından.
Hara aparsalar, gedərəm. Tək Azərbaycanı təmsil edin.
14.24 14.24-də xəbər tut. Gənclərin 14.24 bölüşünü xəbərlərdən sonra dinləyin.
Xəbərlər davam edir. Amerika Prezidenti George Bush rəqibinin John Kerry'nin üzr istəməli olduğunu deyir. Çünki Kerry deyib ki, kollej tələbələri pis oxusalar İraqa düşəcəklər. George Bush hesab edir ki, Kerry belə danışmaqla İraqdakı Amerika əskərlərini təhqir edib. İndi İraq məsələsi Amerikada xüsusilə aktualdır. Tək ona görə yox ki, bu ay İraqda itki çox oldu. Seçkiyə az qalıb. Noyabrın 7-sində Konqresə seçki olacaq. Həm Prezident Bushun Respublikaçılar Partiyası, həm də demokratlar İraqdan təbliğat vasitəsi kimi istifadə edirlər. Vaşinqtondan Eliter Məhrin reportajını dinləyək. Reportajla sizi Vaqif Məmməd də tanış edir.
İraq məsələsi Birləşmiş Ştatlarda Konqresə seçkilərə az qalmış yenidən gündəmə çıxıb. Əslində bu məsələ həmişə diqqət mərkəzində olub, amma ritorikalar 2004-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində olduğu kimi bu həftə yenidən dramatikləşib. Prezidentliyə keçmiş namizəd demokrat John Kerry həmin vaxt universitetlərdən birində tələbələr qarşısında çıxış edərkən demişdi ki, əgər siz yaxşı oxusanız və ağıllı olmağa çalışsanız, hər şey yaxşı olacaq. Yox, əgər bunu etməsəniz, gedib İraqa düşəcəksiniz. Bunu İraq ordusuna təhqir sayan prezidentliyə digər namizəd, indiki prezident George Bush isə John Kerry-dən buna görə üzr istəməyə tələb etmişdi.
The members of the United States military.
Amerika əsgərləri çox güclü və çox cəsurdur və Massachusetts ştatından olan senator onlardan üzr istəməlidir.
Lakin John Kerry bunu etmədi.
Mən prezidenti və onun uğursuz siyasətini tənqidə görə üzr istəmirəm. Üzr istəməyə gəlincə, bu prezident və onun uğursuz komandası bizim qüvvələr və onların ailələrinə yara vuran Konqresdəki respublikaçılar olmalıdır.
İndi noyabrın 7-sində Konqresə keçiriləcək seçkilərdə John Kerry və George Bush birbaşa mübarizə aparmasalar da başları seçki kampaniyasına qarışıb. Rəy sorğuları göstərir ki, prezidentin İraq siyasətinə görə indi respublikaçılar bir növ müdafiə mövqeyində dayanıblar. Vaşinqtondakı Pew İnstitutun apardığı araşdırmalar göstərir ki, sakinlərin 60% müharibənin əleyhinədir, onun uğursuz olduğunu düşünürlər. Eyni zamanda rəy sorğularından bəlli olur ki, ictimaiyyətdə belə bir fikir daşlanıb ki, artıq İraqda vətəndaş müharibəsi düşüb. İnstitutun direktoru Andrew Kohat deyir ki, hal-hazırda İraq müharibəsi ətrafında böyük narahatlıq yaranıb və ictimaiyyət müharibənin gedişindən narazıdır. Kohat deyir ki, Bushun İraq siyasəti və onun komandasına qarşı çıxanlar hesab edirlər ki, İraq müharibəsinə xeyli vəsait sərf olunur və bu terrorçuluqla mübarizəyə mane olur, əsas diqqəti hədəfdən yayındırır.
İraq müharibəsinə dəstəyin əsas bazalarından biri onun terrorçuluqla müharibənin tərkib hissəsi olması idi. Lakin indi bir çoxları hesab edir ki, bu müharibə terrorçuluqla mübarizəni əngəlləyir. Respublikaçıların terrorçuluqla mübarizədə bacarığına xəlal gətirir.
Bu hökuməti isə hələ də İraqı beynəlxalq terrorçuluqla mübarizədə ön cəbhə sayır və hesab edir ki, əgər Vaşinqton İraqda əsaslı möhkəm hökumət qura bilməsə, bu ölkə terrorçuların yuvasına çevrilə bilər. Respublikaçıların siyasi məsələlər üzrə müşaviri və Konqresin keçmiş üzvü Wim Weber Ağ Evin hadisələri diqqətlə izlədiyini deyir.
Hesab edirəm ki, Ağ Ev seçkilərdə nəyin baş verə biləcəyinə diqqətlə yanaşır və əgər demokratlar bir və ya hər iki palatada qalib gəlsə, onda onlar açıq başa düşəcəklər ki, İraq müharibəsinə ictimai dəstək azalıb və onda onlar çox zəif, kövrək bir vəziyyətə düşəcəklər.
Lakin Weber deyir ki, noyabr seçkilərində hətta demokratlar belə qalib gəlsə, o bu hökumətindən elə bir böyük siyasi dəyişiklik gözləmir. O, prezidentin kifayət qədər güclü olduğunu və milli təhlükəsizlik sahəsində elə bir fundamental dəyişikliyə getmək fikrində olmadığını deyir. Hələlik noyabr seçkilərində kimin qalib gələcəyini demək tezdir. Lakin əgər demokratlar Konqresə nəzarəti bərpa edə bilsələr, çox güman ki, hökumətin İraq siyasətini dəyişmək cəhdlərini yenidən gündəmə çıxaracaqlar.
Vaqif Məmməddir. Vaşinqtonun Azərbaycanda siyasəti enerjidən asılı olduğu üçün davamlı olmadı. Bunu Carnegie Fondunun əməkdaşı, Cənubi Qafqaz, Orta Asiya məsələləri üzrə ekspert Marta Bril Olkut deyib. Ekspertin fikrincə, neft Azərbaycan hökumətinə istədiyini eləməyə imkan verir. Olkutla Kənan Kazımoğlu söhbət edib.
Azərbaycan və Qazaxstan kimi neft ölkələrinin seçim imkanları getdikcə artır. Nə qədər ki, neftin qiyməti yüksəkdir, gəlirlər də artacaq və varlandıqca bu ölkələr beynəlxalq qaydalara etinasız yanaşmağa başlayırlar. Lakin Vaşinqtondakı Carnegie Fondunun əməkdaşı, Cənubi Qafqaz və Orta Asiya məsələləri üzrə tanınmış Amerikalı ekspert Marta Bril Olkut deyir ki, dünya o qədər də dəyişməyib.
The world hasn't really changed. If the petrostates want positions,
bu neft ölkələri qlobal dünyada daha böyük təsir imkanlarına malik olmak istəyirlərsə, onda onlar oyun qaydalarına əməl etməlidirlər. Yox, əgər onlar beynəlxalq ictimaiyyətdən heç nə gözləmirlərsə, onda beynəlxalq öhdəlişlərə məhəl qoymamaqda olar. Konkret Azərbaycana gəldikdə, Marta Olkatın fikrincə, Azərbaycanda hakimiyyət bir neçə qrupun əlində cəmləşib. Neft amili hakimiyyətin işini asanlaşdırıbdır. İndi çox şey Azərbaycan hökumətinin istəyindən asılıdır. Bakı rəhbərliyi özü özünə yol seçir. Azərbaycan hökuməti qərbə deyə bilər ki, siz nə istəyirdinizsə biz onu etdik. Sizə Rusiyadan yan keçən kəmər verdik. Buna görə nə qədər əziyyət çəkdik. İndi isə öz istədiyimizi edəcəyik. Birləşmiş Ştatların regiondakı və Azərbaycandakı siyasətindən danışan ekspert bildirir ki, Vaşinqton Azərbaycanda ən çox önəm verdiyi sahə enerjidir. 2001-ci ilin sentyabr hadisələrindən sonra Ağ Ev dünyada demokratiya məsələlərinə önəm verməyə başladı. Lakin Azərbaycan nümunəsində demək olar ki, Vaşinqtonun siyasəti davamlı olmadı. Marta Olkat bildirir ki, son 13 ildə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi olmayıb. Hakimiyyətin atadan oğula keçməsini isə keçid adlandırmaq çətindir. Bu mənədə bu gün Azərbaycanda hələ də hakimiyyət böhranı yaşanır. Carnegie Fondunun araşdırıcısı deyir ki, Azərbaycanın 20 ildən sonra necə bir ölkə olacağını söyləmək çox çətindir. Bu suala ölkə liderlərinin yaxın 2-3 ildə atacağı addımlar cavab verəcək. İndilik isə Azərbaycanın demokratik ölkə olmayacağına dair xeyli əlamət var. Ölkənin gənc rəhbəri var və o demokratiya doğru getmir. Lakin bu demək deyil ki, heç nə dəyişməyəcək. O, hələ də qərarından dönə bilər. Lakin Marta Olkat bildirir ki, Azərbaycanda dəyişikliklər ölkənin içindən gəlməlidir. Ölkənin açıq və demokratik cəmiyyətə doğru gedib getməyəcəyi, bir sözlə gələcəyi, gənc nəslinin seçəcəyi dəyərlərdən asılı olacaq. Onun sözlərinə görə, gənclərin qərblə əlaqəsi artdıqca, qərbdə təhsil alanların sayı çoxaldıqca, bu adamların hökumətə təsir etmək istəyəcəyini də gözləmək olar. Cəmiyyət təpki göstərməlidir. Bu olmasa, vəziyyət dəyişməyəcək.
I think there has to be pressure from the society. And without that, it isn't going to change.
Kənan Kazımoğlu'nun Carnegie Fondunun əməkdaşı Marta Bülü Olkatla müsahibəsini dinlədiniz. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Buyur, Rövşən.
Gürcüstan və Rusiyanın xarici işlər nazirləri görüşüblər. Birləşmiş Ştatlar İran və Suriyanın Livanda hökumət devirmək istədiklərini deyir. Bakı meyri Azadlıq qəzetinin və AXCP-nin piket keçirmək müraciətinə rədd cavab verib. Azərbaycan və Türkiyənin təhsil nazirləri əməkdaşlıqda problemlər olduğunu deyirlər. İranda daşqalağa qarşı kampaniya başlayır. Xəbərlər proqramı başa çatdı, proqramı Ruzanlar Əşdqızı və Rövşən Əliyev aparırdılar. Azadlıq radiosunun verilişi 14-24 gənclik proqramı ilə davam edir. Bu dəfə söhbət Azərbaycan Beynəlxalq Kino Məktəbindən gedəcək. Proqramı Ülkər Akifqız aparır. Müzik